ครอบครัวอบอุ่นลูกรักคำว่าครอบครัวเป็นคำที่มีความหมายมากคือหมายถึงความรักความอบอุ่นความเป็นอันเดียวกันสมัยลูกเป็นเด็กๆ เราอยู่รวมกันเป็นครอบครัวมีเสียงหัวเราะสนุกสนานมีเสียงวิ่งเล่นวิ่งไล่กันได้ทานอาหารร่วมกันได้ทำอะไรด้วยกันดูมันมีชีวิตชีวาพ่อกับแม่ทำงานเหน็ดเหนื่อยกันมาพอเห็นหน้าลูกๆมาคอยต้อนรับที่หน้าประตูถามว่าเหนื่อยไหมแล้วก็ช่วยกันถือกระเป๋าถือของให้เท่านี้ก็หายเหนื่อยแล้วเห็นลูกกินได้นอนหลับพ่อกับแม่ก็สบายใจตอนนี้ลูกโตกันแล้วหากสามารถเสกเป่าได้พ่อกับแม่ก็จะเสกเป่าให้ครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตากันเหมือนตอนเป็นเด็กแม้จะนานๆครั้งก็ยังดีทานข้าวด้วยกันถามไถ่สุขของกันและกันได้อุ้มหลานตัวน้อยเท่านี้ก็ยืดอายุให้พ่อแม่ได้อีกหลายปีแล้วลูกเอ้ยรักพี่รักน้องลูกรักพี่กันน้องกันรักกันไว้เถอะสายเลือดเดียวกันยังไงยังไงก็ตัดกันไม่ได้ขายกันไม่ขาดหรอกลูกอย่าได้รังเกียจรังงอนหรือว่าริษยาตาร้อนกันเลยช่วยเหลือดูแลกันดีกว่าพี่กันน้องกันมาทะเลาะกันนั้นเป็นเรื่องที่น่าละอายแล้วก็น่าอดสูมากที่สุดซึ่งคนดีๆเขาไม่ทำกันนะลูกคิดถึงหัวอกพ่อหัวอกแม่บ้างถ้าจะทะเลาะกันคิดถึงตอนเป็นเด็กๆสิลูกทะเลาะกันแล้วก็ดีกันหันหน้าเล่นหัวกันเหมือนเดิมลืมเรื่องที่ผ่านมาเสียรักกันไว้สามัคคีกันไว้มีอะไรก็ช่วยเหลือกันได้สามีอาจหาใหม่ได้ภรรยาอาจหาใหม่ได้ลูกก็อาจหาใหม่ได้แต่พี่หรือน้องหาใหม่ไม่ได้อีกแล้วมีเท่าไรก็เท่านั้นเมื่อตัดพี่ตัดน้องก็เหมือนกับตัดเลือดตัดเนื้อของพ่อแม่นั่นแหละลูกความทุกข์ของพ่อแม่ลูกรักสิ่งที่จะทำให้พ่อแม่สบายใจที่สุดก็คือการได้เห็นลูกๆมาพร้อมหน้าพร้อมตากันมานั่งคุยกันมาทานข้าวด้วยกันมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันแต่เรื่องที่ทำให้พ่อแม่สะเทือนใจแล้วก็ไม่สบายใจอย่างที่สุดก็คือการที่ลูกๆไม่ถูกกันไม่พูดจากันห่างเหินเมินหมางต่อกันยิ่งถ้าลูกๆอิจฉาริษยากันทะเลาะเบาะแว้งกันหรือถึงกับฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลเพื่อเอาแพ้เอาชนะห้ำหั่นกันเองแล้วก็ยิ่งทำให้พ่อแม่สะเทือนใจมากขึ้นมันถึงกับให้พ่อแม่นอนสะอื้นทุกคืนทีเดียวล่ะลูกเมื่อลูกยังเล็กๆกันอยู่ลูกทะเลาะกันบ้างตีกันบ้างพ่อแม่เห็นเข้าแม้จะไม่สบายใจอยู่บ้างแต่ก็ทนได้เพราะเดี๋ยวก็ดีกันลืมเรื่องที่ทะเลาะกันแล้วก็เล่นหัวกันต่อไปเรื่องของเด็กก็เป็นอย่างนี้แหละไม่เก็บเอามาเป็นอารมณ์นานแต่เมื่อลูกซึ่งโตๆกันแล้วมาทะเลาะกันมันดีกันไม่ได้เร็วเหมือนตอนเป็นเด็กพ่อแม่เสียใจมากหากลูกเป็นอย่างนั้นพ่อกับแม่หวังว่าลูกคงเข้าใจหัวอกของพ่อแม่ในข้อนี้ดีพ่อกับแม่จึงอยากย้อนยุคไปหาอดีตที่ลูกๆมาพร้อมหน้าพร้อมตากันมาทานข้าวด้วยกันไปมาหาสู่กันเหมือนตอนเด็กๆถ้าเป็นได้พ่อกับแม่คงจะนอนตายตาหลับนะลูก ความปวดร้าวใจลูกรักบางครั้งพ่อกับแม่อาจทำอะไรหรือว่าพูดอะไรกับลูกรุนแรงไปบ้างอาจทำให้ลูกไม่พอใจบ้างแต่ขอให้ลูกเข้าใจว่าถึงอย่างไรพ่อกับแม่ก็รักลูกเสมอลูกยังเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ตลอดไปยามที่ลูกมองพ่อแม่ด้วยสายตาที่เกลียดชังหรือว่าไม่แยแสเหมือนพ่อกับแม่เป็นคนอื่นพ่อกับแม่รู้สึกขมขื่นแล้วก็ปวดร้าวอย่างที่สุดคนอื่นเขาดูถูกเหยียดหยามหรือเข้าใจพ่อแม่ผิดไปก็ยังไม่สะเทือนใจเท่ากับลูกดูถูกหรือว่าเข้าใจพ่อกับแม่ผิดไปเลยถ้าลูกจะโกรธจะเกลียดพ่อกับแม่เพราะลูกไม่ชอบใจไม่ถูกใจสิ่งที่พ่อแม่ทำไปในบางครั้งพ่อกับแม่ก็ทนได้อยู่แต่ถ้าโกรธเกลียดเพราะว่าลูกไม่เข้าใจถึงจิตใจและความรู้สึกที่แท้จริงของพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็เสียใจแล้วก็ปวดร้าวใจมากที่สุดเลยนะลูกยอดปรารถนาของพ่อแม่ลูกรักลูกอาจจะยังไม่รู้สึกถึงความปรารถนาสุดยอดของพ่อแม่ตราบเท่าที่ลูกยังไม่ได้เป็นพ่อแม่คนคือพ่อแม่ทุกคนเวลาเจ็บป่วยหรือว้าเวขึ้นมาถ้าได้เห็นลูกของตัวมาปรนนิบัติดูแลใกล้ชิดมาเยี่ยมเยียนให้เห็นหน้าบ่อยๆนั่นแหละคือยาวิเศษขนานแท้ที่จะทำให้พ่อแม่หายเจ็บไข้ได้เร็วพลันทีเดียวลูกแวะเวียนมาให้เห็นคอยไต่ถามสุขทุกข์พ่อแม่ก็ปลื้มที่สุดแล้วและดูเหมือนจะเป็นสุดยอดปรารถนาของพ่อแม่ทุกคนด้วยยิ่งตอนที่ตัวเองแก่ชราลงไปแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ยิ่งแล้วใหญ่ยิ่งปรารถนาต้องการมากขึ้นเป็นทวีคูณแม้จะรู้ว่าลูกของตัวมีธุระยุ่งมีงานต้องทำมากมายไม่ค่อยมีเวลาไปมาหาสู่นักแต่ก็อดที่จะเห็นแก่ตัวไม่ได้ยังปรารถนาจะให้ลูกมาปรนนิบัติดูแลอยู่ดีหวังจะได้เห็นลูกรักพ่อแม่ทุกคนนอกจากปรารถนาจะให้ลูกมาดูแลเอาใจใส่แล้วยังมีสิ่งที่ปรารถนาที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือหวังใจจะได้เห็นลูกเจริญก้าวหน้าได้รับความสำเร็จในชีวิตมีชีวิตที่ดีงามมีความสมบูรณ์พูนสุขหากลูกเป็นได้ตามที่ปรารถนาพ่อแม่ทุกคนจะไม่อิจฉาลูกเลยหวั่นใจอย่างเดียวว่าจะไม่ได้เห็นลูกเป็นอย่างนั้นเท่านั้นที่พ่อแม่ยอมลำบากเลี้ยงลูกกันมาก็เพื่อส่งเสริมลูกให้บรรลุถึงความหวังนั้นหากได้เห็นลูกเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถแล้วก็ฉลาดทันคนมีงานทำเป็นหลักฐานประสบความสำเร็จในชีวิตได้ตามหวังพ่อแม่ทุกคนก็หายเหนื่อยแล้วลูกอย่าทำให้พ่อแม่ผิดหวังก็แล้วกันวิชาเป็นทรัพย์ลูกรักสุภาษิตพระร่วงกล่าวไว้ว่าเมื่อน้อยให้เรียนวิชาให้หาศีลเมื่อใหญ่คือเมื่ออายุน้อยให้ศึกษาเล่าเรียนหาวิชาความรู้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้ใช้ความรู้หาสินทรัพย์เงินทองตั้งเนื้อตั้งตัวคำสอนนี้ดีแท้ลูกเอ้ยการศึกษาเล่าเรียนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของคนเราวิชาความรู้เป็นเครื่องมือในการทำมาหากินคนที่ศึกษาย่อมมีวิชา คนมีวิชาย่อมได้เปรียบในเรื่องการประกอบอาชีพท่านว่าวิชาเป็นทรัพย์คือวิชาความรู้นั้นเป็นทรัพย์ต้นทุนอยู่ข้างในตัวของคนเราติดตัวเราไปได้ทุกแห่งทุกหนไม่ลำบากต้องดูแลรักษานำออกมาใช้ได้ตลอดเวลาแล้วก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือหาทรัพย์ภายนอกได้ด้วยลูกจึงควรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ดีให้มีความรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ลูกได้วิชาความรู้ก็เท่ากับได้มรดกอันสำคัญไว้แล้วแม้จะไม่ได้มรดกที่เป็นทรัพย์สินเงินทองอีกก็สามารถใช้วิชาความรู้หาเอาได้มีคำกลอนที่จำไว้ได้จึงขอฝากลูกไว้เป็นข้อคิดคำกลอนนั้นก็มีอยู่ว่าพ่อแม่ไม่มีเงินทองจะกองให้จงตั้งใจภาคเพียรเรียนหนังสือหาวิชาความรู้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงกายพ่อกับแม่มีแต่จะแก่เท่าจะเลี้ยงเจ้าเรื่อยไปนั้นอย่าหมายใช้วิชาช่วยตนไปจนตายเจ้าสบายพ่อกับแม่ก็ชื่นใจค่าของเงินทองลูกรักเงินทองเป็นของมีค่าและหาได้ไม่ง่ายนักกว่าจะได้ก็ต้องแลกด้วยหยาดเหงื่อและแรงงานข้อนี้ลูกคงรู้แล้วดังนั้นเงินทองที่พ่อหรือแม่หาให้ลูกใช้นั้นลูกก็ใช้ไปเถอะขออย่างเดียวให้ลูกใช้อย่างรู้คุณค่าและคุ้มค่าคือให้รู้ว่ามันมาอยู่กับเราได้อย่างไรและจะใช้อย่างไรจึงจะได้ประโยชน์คุ้มค่ามิใช่มีแล้วก็ใช้ให้หมดถ้าหากใช้คุ้มค่าและจำเป็นลูกก็ใช้ไปเถอะจะมากแค่ไหนพ่อกับแม่ก็จะหาให้จนพอแก่ความต้องการแม้จะต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นอีกก็ทนได้ถ้าหากว่าเงินทองทุกบาททุกสตางค์จะเป็นตัวผลักดันให้ลูกมีอนาคตที่สดใสงดงามได้ลูกไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ขอบอกลูกนิดเดียวเท่านั้นว่าก่อนจะใช้เงินขอให้ลูกฉุกคิดสักนิดนึงว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรเช่นลูกจะไปดูหนังสักรอบหนึ่งลองคิดดูว่าค่าดูหนังรอบเดียวเพียง2 ชั่วโมงเศษซึ่งเป็นเงินที่พ่อแม่ทำงานทั้งวันกว่าจะได้มานั้นพอจะคุ้มกันไหมกับความสนุกสนานที่ได้รับหรือลูกอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งที่เพื่อนรวยๆเขามีกันแต่ต้องใช้เงินที่พ่อแม่ต้องทำมาตั้งครึ่งเดือนอย่างเนี้ยสมควรที่จะมีเหมือนเขาไหมถ้าลูกคิดได้ลูกก็จะเห็นคุณค่าของเงินทองและลูกก็จะสามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้ในเร็ววันขอให้ลูกคิดดูดีๆก่อนที่จะใช้เงินใช้ทอง